Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзецям да 16 гадоў забаранілі ад 11 вечара да 6 раніцы знаходзіцца па-за домам без дарослых. Каб гэты закон уступіў у сілу, яго яшчэ мае падпісаць Аляксандр Лукашэнка. У сваім штогадовым пасланні нацыянальнаму сходу Лукашэнка заявіў, што Расія і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін не маюць рэсурсаў, каб задушыць Беларус.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На чэмпіянаце свету па хакею Фінляндыі чарговы скандал вакол заўзення з бел-чырвона-белымі сцягамі. Як паведамляюць фінскія інфармацыйныя агенцтвы, напярэдадні сённяшняга матчу паміж зборнымі Беларусі і Казахстану на хельсінскай «Хартвал-арэне» прэзідэнт Нацыянальнай федэрацыі хакею Фінляндыі Калерва Кумала дзеля таго, каб прадухіліць акцыі палітычнага пратэсту, забараніў заўзятарам ужываць розныя плякаты супраць рэжыму Лукашэнкі, а таксама выкрыкваць адпаведныя лёзунгі і махаць бел-чырвона-белымі сцягамі. У адваротным выпадку гульня б не адбылася. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце свабода.by. Працягваем навіны. Новаабраны прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прызначэнні свайго папярэдніка Дмітрыя Мядзведзева прэм'ер-міністрам. Раней сёння кандыдатура Мядзведзева бальшынёй галасой была ўхвалена Дзярждумай Расіі. За кандыдатуру Мядзведзева прагаласавалі фракцыя «Адзіная Расія» і фракцыя «ЛДПР». Камуністы і «Справядлівая Расія» кансалідавана галасавалі супраць. Вынік галасавання 299 галасоў за і 144 супраць. Для зацвярджэння кандыдатуры прэм'ера неабходная простая большасць галасоў. У цяперашнім складзе думы гэта 226. Іншымі словамі, для праходжання кандыдатуры было дастаткова галасоў толькі фракцыі «Адзіная Расія», якая ўключае 238 кандыдатаў. Супраць інаўгурацыі Пуціна, якая прайшла на пярэдадні і прызначэнне Мядзведзева прэм'ерам, у цэнтры Масквы ўсю ноч з панядзелка на аўторак пратэставалі некалькі соцень актывістаў апазіцыі. Абодва арганізатары пратэстаў Алексей Навальны і Сергей Удальцоў былі затрыманыя паліцыяй, але пазней сёння вызваленыя. Пратэсты заходніх лідараў супраць меркаваных правапарушэнняў у дачыненні да зняволенай экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі сарвалі планаваны саміт ва Украіне. Саміт сярэднееўрапейскай ініцыятывы запланаваны на 11-12 траўня ў Ялце не адбудзецца.